fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia teo isika hatrany ary ny fandalinana ny hoe ny finoana. Eto amintsika dia mifantoka amin'ny tanora satria ny Papa François dia nanafatrafatra tamin'ny nandalovany teto ny hoe ny tanora dia ilaina ny mandalina ny finoana mba hahafahana mikatroka amin'ny zavatra atao. Dia izay indrindra no antony amerimberena antsika anty resaka finoana ity, satria tany amin'ny pastoraly fianakaviana zao antsika dia niteny hoe ny finoana no fototry n'izay hoe mampirindra ny fiainam-pianakaviana. Entona antsika amin'ny resaka amin'ny tanora dia hoe ny fiainan'ny tanora dia ilaina fandaliana ny finoana. Pera Jean-Louis no miaraka amintsika, miarahaba mon pera. Antsika moa efa nitondra teny fampidirina ihany andro vitsivitsy teo reo a, fa ndeha tena hofantokitsika amin'ilay tena hoe fandalinana ny finoana zany a ny fandaratsika zao. Miarahaba mobera,
miarahaba ny mpiandraikitra ny fandarana, dia miarahaba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Raha mijerintsika an'izay hoe fandalinam-pona zay, andeha aloha andray soratra masina kely tsika raha zay no azo ilazana azy mba ahafahantsika miditra lalindalina kokoa amin'izay fandalinana zay.
Araka ny voalaza ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo toko voalohany toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany dia hoe ny finoana no santatry ny zavatra tenaina sy porofo ny zavatra tsy hita. Io zany ilay fiantsapazan'ny olombelona makany amin'n'andriamanitra. Samy tsy hita amin'ny maso a na andriamanitra nampanantena na ny soa ampanantenainy, zany hoe ny fiainana mandrakizay, fa kosa ny atao hoe finoana dia hoe rehefa nyteny andriamanitra na tsy hita amin'ny maso azy izy ny teny na tsy hita amin'ny maso aza zay ampanantenainy a dia mankato avy hatrany, mibanjina azy ao am-po na dia tsy mahita aza ny masombatana. Rehefa mino a dia miandry ampaharetana zay ampanantenaina. Zany hoe raha misy olona anankiray milaza hoe zao raha mino lay olona ilazany dia miandry manantena niny nambara iny izy, fa raha tsy mino kosa izy hoe za tsy mino an'izany dia tsy rara iny lay izy. Dia ohatr'izay koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra, miteny Andriamanitra hoe izany olay misy, izany fiainana mandrakizay, omeko ny fiainana mandrakizay miaraka amiko izay rehetra mino a sy zay teny fampanantenan'Andriamanitra rehetra. Dia rehefa mino a dia matoky an'izay, miandry an'izay ary mampifanaraka amin'ny fiainana amin'izay fepetra takiana ahazonan'izay fampanantenana izay.
Fa hoana mopera, avy aiza moa zany finoana?
Raha izay teny izay zany no lazaina dia hoe avy amin'Andriamanitra ny finoana, satria izy no manambara ny tenany mialoha, izy no mampanantena. Taloha dia hoe ny olombelona fotsiny miezaka arak'izay tratry ny herim-batany sy ny heritsainy mitady an'Andriamanitra sy manatona an'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa, zany mahatonga ny hoe hoe Andriamanitra kely be dehibe a ieran'ny fiainan'ny olombelona na eny amin'ny fiarahamonina eny, satria samy mitady ilay Andriamanitra sitraky ny fony ny olombelona. Fa rehefa tonga kosa Kristy a dia izy no nanambara hoe Andriamanitra tokana olona telo, fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy, izy no lalana atongavana any amin'ny famonjena. Zany hoe i Kristy mihitsy no tenin'Andriamanitra, i Kristy mihitsy no fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Dia avy amin'Andriamanitra zany loha ny finoana, zay ny lehibe indrindra, satria tsisy mahalala an'Andriamanitra raha tsy izy a no manambara ny tenany.
arak'izay zany de andriamanitra ny avy an'ny finoantsika noho izany izy tsy hita maso a, nefa rehefa matoky azy tsika dia azotsika atao zany ny manantena an'izay soa andraindraintsika amin'izay. Mbola toetsika moa ny fandalinana fa ny fotoanantsika manapetra ihany a, raha mpitosika fanao fotoana eto indray hanao ny fandalinana katesisy ny fiangonana katôlika mandrapitafao amin'izay ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.